Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν με αγαπημένες ταινίες και σειρές που προβλήθηκαν από τα πανελλαδικά κανάλια της ΕΡΤ. Και μέσα από αυτές θα ξαναθυμηθούμε και θα ξανααγαπήσουμε τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες που μας μεγάλωσαν. Ταξίδι στον χρόνο λοιπόν με όπλα το συναίσθημα, τις αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέσα στην καρδιά μας και το μυαλό μας. Καθίστε αναπαυτικά στην καρέκλα του σπιτιού σας ή στον καναπέ, ανοίξτε το ραδιόφωνο σας δυνατά, δυναμώστε την ένταση και ταξιδέψτε μαζί μας. Οι αναμνήσεις σας, υπόσχομαι, θα είναι πολλές και θα σας αποζημιώσουν. Καλό μας ταξίδι! Πιο ωραίο από το να έχεις ένα ηλιόλουστο ουρανό, ένα μέρος που έχει παντοτινό καλοκαίρι, bikini girls, Ferrari Testarossa, φίνικες, flamingos και μία τηλεοπτική σειρά που παίχθηκε στην ελληνική τηλεόραση και άφησε νομίζω τις καλύτερες εντυπώσεις. Ένα πειραματικό αστυνομικό show, ένα μοναδικό soundtrack, αστέρες άγνωστους που έγιναν πάρα πολύ γνωστοί, ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, μια σειρά στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι που άκουγε στο όνομα Miami Vice.
Η σκληρή του Μαϊάμι.
Έτσι, έτσι. Μια τηλεθέαση που είχε σαρώσει τα πάντα, δεκαετία του 80, η μοναδικότητα του Miami Vice έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά σε μια τηλεοπτική σειρά χρησιμοποιήθηκαν κινηματογραφικές αξίες, φωτισμός, editing, φοβερό, μουσική επένδυση καταπληκτική, πάρα πολύ μπροστά για την εποχή, συνδυασμός μουσικής με τη γρήγορη κινηματογραφική εικόνα που κρατούσε αμύωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή. Η εποχή του Μαϊάμι αυτή γεννήθηκε μέσα από τις δυνατές εικόνες της σειράς, τα χρώματα των κτίριων, τα εντυπωσιακά αυτά κτίρια, η πρωτοποριακή φουτουριστική σχεδίαση, οι ατελείωτες παραλίες, οι αυτοκινητόδρομοι, αποφήνικες, magic hour, γυρίσματα σε πρασινογάλανα νερά του ωκεανού, θηλυκές παρουσίες με ηλιοκαμένες καμπύλες και βεβαίως ο άγνωστος τότε στην Ελλάδα πρωταγωνιστής, ο Don Johnson, στο ρόλο του James Sunny, ο Sunny Crockett, και ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας στο ρόλο του Ρίτσαρντ, του Ρίκο, Τάμπς, έτσι, ο χαρακτηριστικός έγχρωμος ηθοποιός, που και αυτός παραμένει στη μνήμη μας. You know, people get blown away all the time in this town trying to go into business for themselves, so lighten up. You also blew away my end of a $200,000 deal, man. And you tell the Colombian I want to meet with him about my commission. Against the law. Η σειρά παίχθηκε από το 1984 έως και το 1989. Ήταν μια δημιουργία του Άντωνι Γέρκοβιτς. Αυτό που έχει αφήσει εποχή είναι η μόδα, η καινούργια μόδα που έφερε αυτή η σειρά. Το στενό t-shirt σε διάφορους χρωματισμούς, σε συνδυασμό με τα έρινα κουστούμια, βάτες στα σακάκια, με γυρισμένα προς τα έξω μανίκια, εσπαντρίγες χωρίς κάλτσες και βεβαίως η χαρακτηριστική κόμωση, η χέτη, σήμα κατά τεθέν της λαμπρότητας της δεκαετίας του 80. Ήταν όμως μόνο αυτά, Γιώργο Καραγιάννη? Τι άλλο ήταν αυτό που έμεινε στην...
Εγώ νομίζω ότι Ferrari Testarossa, η Ferrari Testarossa είναι αυτό που έχει χαρακτηρίσει όσο τίποτε άλλο τη σειρά Miami Vice. Έχει ταυτιστεί και το αυτοκίνητο με τη σειρά και η σειρά με το αυτοκίνητο. Εδώ η ιστορία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι τελικά, όπως αποδεικνύεται στην τηλεόραση, τίποτα δεν είναι όπως το νομίζουμε. Αρχικά, στη σειρά, ο Detective Crockett χρησιμοποιούσε μια μαύρη Ferrari 356 GTB Daytona, η οποία όμως θα εκπλαγείς να μάθεις, όχι εσύ επειδή το ξέρεις, αλλά οι ακροατές μας, ότι δεν ήταν Ferrari. Ήταν μια ρέπλικα φτιαγμένη πάνω σε ένα σασί από μια Corvette του 80.
Είναι εκείνη κάτι που το συνηθίζουν.
Ήταν που η Ferrari είχε μόλις παρουσιάσει την Testarossa και μετά από μια μικρή νομική διαμάχη η Ferrari πρόσφερε στη Universal Studios να παρέχει τη δυνατότητα να παρέχει εκείνη τα πραγματικά αυτοκίνητα. Της δόρισε λοιπόν η Ferrari North America δύο μαύρες Ferrari Testarossa. Πρόσεξε, μαύρες. Όποιοι θυμούνται το φιλμ θα θυμούνται ότι βλέπαμε άσπρη Testarossa στη σειρά. Και όμως η Testarossa ήταν μαύρη και μάλιστα από τα πρώτα γυρίσματα που χρησιμοποιήθηκε έγινε σαφές ότι το μαύρο χρώμα δεν έγραφε στα ανοιχτερινά γυρίσματα και έτσι αποφάσισαν.
Ήταν, να σου πω κάτι, Γιώργο.
Να βάψουν άσπρη.
Ήταν και τα σακάκια άσπρα. Για να φέρονται σωστά το βράδυ. Επίσης, να πω, όπως πολύ σωστά είπες, τα supercars ήταν. Εκτός από τη Ferrari Testarossa και η Ferrari Daytona Spider που ήταν χαρακτηριστική και αυτή σε convertible μορφή, ναρκωτικά, δολάρια και βεβαίως εκπληκτική μουσική.
Πολλές σκηνές καταδίωξης. They changed the game plan on us, Scott. It's still going down tonight. Άρματα, τρακαρίσματα και άλλα τέτοια ωραία που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν η Testarossa, η οποία έγινε δώρο στη Universal, υπέστη όντως τέτοιο βιασμό. Η πραγματικότητα είναι πως όχι, επειδή χρησιμοποιούσαν άλλο αυτοκίνητο για να ντουμπλάρουν τις άγριες σκηνές της Ferrari και θα τολμήσω να τους πω αθεόφοβους, γιατί η παραγωγή του Miami Vice απευθύνθηκαν στον ειδικό Αμερικανό βελτιωτή για αυτό το σκοπό, στον Carl Roberts, να τους φτιάξει μια ρέπλικα. Ο Roberts λοιπόν, ενώ αρχικά ήθελε να φτιάξει ρέπλικα της Testarossa επάνω στο σασί μιας Corvette, δεν το κατάφερε επειδή η Testarossa ήταν κεντρομηχανή. Και τι έκανε, πήρε μια αντετομάσο Παντέρα, η οποία ήταν ήδη συλλεκτική τότε, αν είναι τώρα, σκέψου ότι ήταν και τότε. Μια αντετομάσο λοιπόν του 72 και την τροποποίησε. Της πρόσθεσε ένα υποπλαίσιο ώστε να αντέχει τα άλματα, ένα καπάκι από fiberglass για να μοιάζει με τη Ferrari, της έβαλε ένα μοτέρ από Ford Cleveland με nitro boost και βελτιώσεις από τη Ford, το οποίο μοτέρ απέδιδε 600 ύπους στις 5.000 στροφές και 350 νιουτόμετρα ροπής στις 2.000, ένα έξτρα πεντάλ για να μπλοκάρει τους πίσω τροχούς και πολλά ακόμα έξτρα. Η συγκεκριμένη ρέπλικα για την οποία έχουμε κάνει και ρεπορτάζ στο Top Speed GR, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια από fiberglass,
Ο Ρόμπερτ τα κατασκεύασε απλά βλέποντας φωτογραφίες της Τεσταρόσα σε ένα περιοδικό. Δηλαδή, σκέψου τι ταλέντο είχε αυτός ο άνθρωπος, παρότι αθεόφοβος, έτσι. Και χρησιμοποιήθηκε κάποια κομμάτια από μια Τεσταρόσα την οποία είχε διαλύσει κάποιος τυχερός ιδιοκτήτης της. Mm-hmm. Και αυτή η Ντετομάσο, που ήταν σαν Φεράρι αλλά δεν ήταν Φεράρι, χρησιμοποιείται για τις σκηνές καταδίωξης, ενώ η πραγματική Φεράρι για τις πιο light.
Έτσι. Αστέρες τόσο της υποκριτικής όσο και της μουσικής παρήλασαν από αυτή την σειρά, όπως ο Bruce Willis και ο Phil Collins, η Sheena Easton, η Penelope Ann Miller, ο Willie Nelson, ο Wesley Snipes, ο Liam Neeson. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο αυτή η σειρά κράτησε το ενδιαφέρον του τότε κοινού. Και μπορώ να σου πω ότι είναι μια σειρά που θα μπορούσε ακόμα και τώρα να επαναληφθεί και πολλοί κόσμος θα την έβλεπε πολύ ευχάριστα.
Να σου πω την αλήθεια, εγώ και έτσι να το, επειδή είμαστε και στην ΕΡΤ, να το πω με λίγο μεγαλύτερη έμφαση, και τους Dukes θα ξανάβλεπα και τον υπότιτλο της ασφάλτου θα ξανάβλεπα. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα. Mm-hmm.
Και φτάνουμε στον υπό της ασφάλτου, τη θρυλική σειρά της δεκαετίας του 80 που καθήλωσε μια ολόκληρη γενιά. Night Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Ο υπότης της ασφάλτου. Ένα εξαιρετικό τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο που ακούει στο όνομα Kit. Ένα αυτοκίνητο που ξετρέλανε τα παιδιά γιατί σαν αυτοκίνητο ήταν πρωτοποριακό και ιδιαίτερο. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που ερχόταν κατευθείαν από το μέλλον. Το 1982 ο υπότης της ασφάλτου έκανε τον ντεμπούτο του στην αμερικανική τηλεόραση. Ο Kit ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, a kit if you prefer. Ένα αυτοκίνητο που μιλούσε και σκεφτόταν σαν άνθρωπος, ενώ ο Michael Knight, ο David Hasselhoff, ήταν ένας πρώην αστυνομικός που ήθελε μαζί με τον Kit να βάλει τέλος στο έγκλημα. Στην Ελλάδα ήρθε πολύ αργότερα, αλλά μάγεψε το κοινό. Όλα όσα είχαν να κάνουν με την ταινία αποτελούσαν είδη λατρείας. Αυτοκόλλητα, μπλούζες, μπουφάν, ακόμα και κόκκινα φωτάκια, παπούτσια, ρολόγια, σαν εκείνο του πρωταγωνιστή, αφίσες. Να δούμε όμως πώς γεννήθηκε ο Μάικλ Νάιτ. Ο Μάικλ Λόγκ ήταν ένας αστυνομικός, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει, θεωρήθηκε πως ήταν ιδανικός για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Έτσι, μία οργάνωση του έδωσε ένα νέο πρόσωπο και ταυτότητα, κρατώντας τον στη ζωή με το όνομα Μάικλ Νάιτ, ο υπότης ασφάλτου. Να δούμε όμως πώς φτιάχτηκε ο Kit και πόσο κοστίζει σήμερα. Αρχικά οι άνθρωποι του NBC φοβήθηκαν πως ο υπότης ασφάλτου θα είχε τα ίδια αποτυχημένα αποτελέσματα με το My Mother Car, που ήταν μια παλιά σειρά. Ωστόσο αποφάσισαν να γυρίσουν ταινία και τελικά το ρίσκο τους κρίθηκε επιτυχημένο. Ο Kit ήταν ένα αυτοκίνητο της εταιρείας Pontiac Transam. Το συγκεκριμένο όχημα κόστιζε $18,000 και για να μετατραπεί στον εκπληκτικό Kit Τώρα, αν βρεις το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, στοιχίζει περίπου $240,000. Συνολικά, για να βγουν τα απαιτητικά γυρίσματα εις πέρας, χρειάστηκαν συνολικά 23 αντίστοιχα αυτοκίνητα της Pontiac. Η φωνή του Kit, έτσι, χαρακτηριστική Γιώργο Καραγιάννη, γιατί έχω κάνει μονόλογο, ανήκε στον William Daniel, και ο οδηγός που χειριζόταν το αυτοκίνητο ήταν κρυμμένος πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Η περιπέτεια του Kit κράτησε μόλις 4 σεζόν και παίχτηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Ο Kit βέβαια διέθετε επίσης σκάνερ με κόκκινο φως, χαρακτηριστικό νομίζω αυτό στον μπροστινό προφυλακτήρα, καθώς και ο ήχος. Επίσης διέθετε εντυπωσιακό πίνακα οργάνων. Και τώρα θα σε φέρω στην Ελλάδα για να θυμηθούμε ότι ο υπότης ασφάλτου έφτασε και ήρθε στα μετέωρα. Η εταιρεία οδικής βοήθειας,
χαμογελώ τώρα, έτσι,
τότε που ζήτησε από τον Michael Knight να γίνουν μαζί με τον Kit τα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας για την προώθηση της εταιρείας. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήρθαν και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα μετέωρα και γύρισαν αυτή τη διαφήμιση. Ο Kit είχε ξεμείνει κάπου και ο Michael Knight κάλεσε την οδική βοήθεια για να τους βοηθήσει, ευχαριστώντας τότε με σπαστά ελληνικά.
Έτσι, ευχαριστώ.
Hey, Mike, I have a problem.
What should we do?
Call them.
I don't believe it. We're already here.
Sure, Mike.
Everything all right, pal?
Great. Real great.
Για μένα διπλή ευχαρίστηση, επειδή είναι ο τόπος καταγωγής μου εκεί, το χωριό Βασιλική, στο οποίο στέλνω τα φιλιά μου, στη σκιά των μετεώρων. Και ο υπότης της ασφάλτου ήταν η αγαπημένη μου σειρά ever. Θυμάμαι πώς έκανα για να δω τη σειρά και θυμάμαι τη φοβερή ένταση που είχα όταν είχα μάθει ότι είχε έρθει ο υπότης της ασφάλτου, είχαν φέρει τον Kit στην Ελλάδα. Και αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει και στην Αθήνα, τον είχαν φέρει, είχαν κάνει ένα event όπου είχαν τρέξει όλα τα παιδάκια εκεί και μαζί και το Μιλόν παιδάκι.
Εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για το αυτοκίνητο.
Συγγνώμη, Πάρη,
ναι.
Να πω ότι επειδή έχει τόσους φίλους, είχε και έχει τόσους φίλους αυτή η σειρά και αυτό το κόνσεπτ και αυτό το αυτοκίνητο, υπάρχουν σε όλες τις χώρες και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν τρανζάμ οι οποίες έχουν μεταμορφωθεί σε πιστά αντίγραφα του Kit. Υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα πιστά αντίγραφα του Kit μέσα έξω.
Πρόσεξέ με. Η ακριβή κωδική ονομασία, το λέω αυτό, είναι Transam, όπως πολύ σωστά είπες. Είναι 982 Pontiac Firebird Transam. Το λέω αυτό γιατί το αυτοκίνητο, η Firebird ήταν ένα σπόρο αυτοκίνητο που παρήχθη από την αμερικανική αυτοβιομηχανία Pontiac από τις 23 Φεβρουαρίου του 1967 έως και τις 30 Αυγούστου του 2002. Θεωρείται ένας τυπικός εκπρόσωπος της κατηγορίας των λεγόμενων muscle cars. Συνολικά παρήχθησαν 4 διαδοχές γενιές του μοντέλου με κάποιες επιπλέον αισθητικές και μηχανικές αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της κάθε γενιάς. Η παραγωγή της Firebird ξεκίνησε μόλις λίγους μήνες μετά το λανσάρισμα της Camaro που είχε γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου του 1966 και ο κύκλος ζωής κάθε γενιάς συνέπεται πάντα χρονολογικά με την εκάστοτε αντίστοιχη γενιά της Camaro με ταυτόχρονη διακοπή της παραγωγής στα τέλη του Αυγούστου του 2002. Η κορυφαία έκδοση Firebird ονομαζόταν Firebird Trans Am ή απλώς Trans Am και εισήχθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1969 και τα δύο μοντέλα σχεδιάστηκαν από το μητρικό όμιλο της General Motors με σκοπό να ανταγωνιστούν τη Ford Mustang και εγώ θα έλεγα πολύ πετυχημένα. Πρέπει και εγώ να σου πω λοιπόν κάτι για μένα. Το 1987 ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο, η Trans Am, με ένα 401 κινητήρα, 4,9 λίτρα. Τον αγόρασα το αυτοκίνητο που ήταν το 1981, το σκαρί του, και έβαλα μία από τις μεγαλύτερες, η μεγαλύτερη ίσως μηχανή που υπήρχε τότε σε λειτουργία, 455 κυβικές ίντσες, 7.900 κυβικά εκατοστά, με supercharger, 685 άλογα.
7.900 κυβικά εκατοστά, έτσι.
Έτσι, 7.900 κυβικά εκατοστά, μετά από τις παρεμβάσεις που έκανα με το μηχανικό μου, 4-wheel disc brakes, posi rear end, Όσοι ξέρουν, Edelbrock Carburateur ήταν ένα αυτοκίνητο που έτρεχα στους αγώνες, Dragster. Ήταν 9 second car, μπορεί να καταλάβει ο καθένας γιατί μιλάμε, έτσι η τρελή, η δική μας τρελή που τους αγαπάμε. Και ήταν ένα αυτοκίνητο που παραμένει στην καρδιά μου, το είχα πάρει σε καφέ χρώμα, με ελαφρύ καφέ εσωτερικό. Μετά το βάψα άσπρο, έβαλα και τους αετούς. Τώρα αυτά τα αυτοκίνητα, να ξέρεις ότι πολλούνται πανάκριβα, από 80.000 δολάρια και πάνω. Το συγκεκριμένο ήταν show car, το δικό μου, δηλαδή τα άνοιγες και έβλεπες μέσα full αλουμίνιο. Δηλαδή με το που άνοιγες το καπό του αυτοκινήτου, έβλεπες τα χαρακτηριστικά καρμπιρατέρ της Edelbrock και το supercharger. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, έτσι.
Ναι.
Ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, να ακούσουμε το χαρακτηριστικό soundtrack και επιστρέφουμε. Μια ταινία που θυμάμαι διαρκώς, μια ταινία που έχει χαρακτηρίσει μια ολόκληρη γενιά, είναι το Flashdance. Η πλοκή της ταινίας και το θέμα είναι η Alex Owens, είναι μια νεαρή εργάτρια που δουλεύει σαν οξυγονοκολλήτρια σε ένα εργοστάσιο. Τα βράδια χορεύει σε ένα μικρό μαγαζί για το κέφι της Παράλληλα όμως φιλοδοξεί να γίνει χορεύτρια κλασικού μπαλέτου. Κάποια στιγμή την ερωτεύεται ο προϊστάμενός της, ο οποίος θα τη βοηθήσει να μπει σε μια σχολή χορού, πράγμα που την ενοχλεί, δημιουργώντας ένταση στη σχέση τους. Τελικά όμως θα πιστεί να μπει στη σχολή αξιοκρατικά και με εξετάσεις. Έτσι αρχίζει τις επίπονες προσπάθειες για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Είναι το αμερικάνικο όνειρο, Γιώργο, είναι αυτό που λέει ότι αν δουλέψεις σκληρά, τότε θα μπορέσεις να γευτείς τους καρπούς των κόπων σου.
Ναι, μακάρι να είναι έτσι, έχω να πω εγώ, επειδή όλοι, ή σχεδόν όλοι, ονειρευόμαστε να καθίσουμε, να έχουμε στον καράζ μας μια 9-11. Κάνω λάθος?
Όχι, καθόλου. Τώρα θα τα πούμε όλα. Θεωρείται η μητέρα των ταινιών που έχουν θέμα το χορό. Με χιλιάδες έφηβοι έχουν εμπνευστεί και ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Η ταινία αυτή έγινε το 1983. Ήταν προάγγελος της σειράς Fame που έδειξε και η ΕΡΤ. Οι κριτικοί κινηματογράφου δεν εκφράστηκαν με τα πιο θερμά λόγια για την ταινία. Μάλιστα, ένας από τους γνωστότερους Αμερικάνους κριτικούς την κατατάσσει στη λίστα με τις πιο μισητές. Αυτό είναι κάτι που αρέσει εσένα. Στην ταινία δεν πίστευε ούτε η Paramount και ούτε τα στελέχη τη μεγάλη της επιτυχία. Ο σκηνοθέτης δήλωσε αργότερα ότι για 2 εβδομάδες πριν βγει η ταινία ο σκηματογράφος δεν μπορούσε να βρει κανέναν στο τηλέφωνο. Ήταν σαν να είχαν τρέξει όλοι να κρυφτούν, γιατί πίστευαν ότι η ταινία θα ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Όμως προς έκπληξη όλων ήταν η τρίτη ταινία σε εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη τη χρονιά και βεβαίως φανταστείτε τι έγινε παγκόσμια. Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Maureen Murder, μιας γυναίκας από το Τορόντο, μιας κοπέλας η οποία ήταν εργάτρια τη μέρα και χορεύτρια τη νύχτα. Όπως και η Alex Owens στην ταινία, φιλοδοξούσε να γραφτεί σε μια αναγνωρισμένη σχολή χορού. Ο Tom Hedley έγραψε το αρχικό σενάριο για το Flashdance και το Δεκέμβριο του 1982 η Murder υπέγραψε ένα έγγραφο δίνοντας στην Paramount Pictures το δικαίωμα να δείξει την ιστορία της ζωής της στην οθόνη. Σε αντάλλαγμα της δόθηκε ένα εφάπαξ ποσό, άκουσε Γιώργο, $2,300. Η ταινία συνολικά συγκέντρωσε πάνω από $150 εκατομμύρια παγκοσμίως και βεβαίως η Murder έμεινε με τα $2,500. Οι χορευτικές σκηνές της Bills στην ταινία ντουμπλάρει η Maureen Jahan, η οποία όμως δεν είδε το όνομά της ούτε στους τίτλους τέλους, και όταν ρώτησε το λόγο οι δημιουργοί της είπαν ότι έπρεπε να κόψουν τους τίτλους, τη διάρκεια των τίτλων. Οι τίτλοι έχουν το όνομα του σκύλου αλλά όχι της Maureen, έλεγε ο χορογράφος της ταινίας πολύ σωστά γελώντας, ο Jeffrey Hornday. Δημοσιεύματα της εποχής έλεγαν ότι οι παραγωγοί ήθελαν να κρατήσουν κρυφό από τον τύπο το ντουμπλάρισμα αυτό. Αυτό που έμεινε από την ταινία,
πέρα από τα φοβερά deals,
πέρα από τις φιγούρες της πρωταγωνίστρες, ήταν και η κομμένη μπλούζα που φορούσε και έγινε μόδα τη δεκαετία του 80. Η συγκεκριμένη μπλούζα προέκυψε από ένα ατύχημα στο πλυντήριο. Ήταν η αγαπημένη της ηθοποιού, αλλά μπήκε στο πλήσιμο. Η Bills αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να χωρέσει το κεφάλι της από το λαιμό. Όταν η παραγωγή την είδαν να τη φοράει, γύρισαν τη σκηνή με το συγκεκριμένο ρούχο, το οποίο έκανε μόδα. Έτσι. Μάλιστα την επέλεξαν και για την φωτογραφία στο cover στην αφίσα της ταινίας. Και η κομμένη μπλούζα της Bills έγινε σήμα κατά τεθέν της ταινίας. Το τραγούδι What a Feeling που έγραψε τους στίχους και τραγούδησε η Irene Cara κέρδισε βραβείο Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και άλλα βραβεία, ενώ έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100 τον Μάιο του 1983. Η ίδια τραγουδίστρια είχε ερμηνεύσει και το τραγούδι τίτλων της θρυλικής ταινίας Fame το 1980. Χαρακτηριστική βέβαια είναι η σκηνή του ζευγαριού με την Porsche 911. Πες μας, μίλησε μας λίγο Γιώργο για την Porsche 911 ιστορικά.
Το πιο αυθεντικό ίσως αυτοκίνητο που έχει φτιαχτεί ever. Είναι ίσως στο μόνο αυτοκίνητο το οποίο διατηρεί σχεδόν τον ίδιο σχεδιασμό, την ίδια εικόνα, αλλά και ακριβώς την ίδια συνταγή από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα. Εκτός από τη χαρακτηριστική εικόνα με τα δύο στρογγυλά φανάρια εμπρός, την αλασκαραβαίο σχεδίαση, θα έλεγα ότι το σωστότερο είναι να σταθούμε στην συνταγή όλα πίσω. Κινητήρας πίσω, μετάδοση της κίνησης πίσω, με ανεξάρτητη μπροστινή και πίσω ανάρτηση, όταν είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά η πρώτη γενιά της 911, 12 Σεπτεμβρίου 1963, είχε παρουσιαστεί στο σαλόνι αυτοκινήτου που αλλού, στη Φραγκφούρτη τελικά. Μπήκε στην παραγωγή το Σεπτέμβριο του 1964, ένα χρόνο αργότερα έφτασε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η δημιουργία ενός θρύλου σε τέσσερις ρόδες, με εξελιγμένο άξονα ταλάντευσης που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην 356. Ό,τι και να πεις για την 911 είναι λίγο. Είναι ένα από τα γνωστότερα αυτοκίνητα παγκοσμίως, έχει εξαιρετικό image, έχει ατέλειωτες διακρίσεις σε αγώνες. Κατά πολλούς είναι το απόλυτο supercar, επειδή πετυχαίνει τη χρυσή τομή ανάμεσα στο χρηστικό και στο supercar και στο αυτοκίνητο επιδόσεων.
Και είναι ένα αυτοκίνητο που μπορείς να το οδηγείς καθημερινά.
Ναι. Νομίζω ότι η 911 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο εισήγαγε στην κατηγορία των sports και supercars αυτή την καθημερινή χρηστικότητα. Ότι δεν ήσουν αναγκασμένος, όπως θα ήσουν για παράδειγμα με μια Lambo της εποχής, να κάνεις μια σειρά από παραχωρήσεις, αλλά μπορούσες να πας και στο σούπερ μάρκετ.
Έτσι.
Και στην πίστα.
Χαρακτηριστική είναι σκηνή του ζευγαριού με την Porsche 911, όπου ο ερωτευμένος προϊστάμενος της δίνει ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα. Εκείνη τρέχει και πέφτει στην αγκαλιά του, αφού έχει κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, έχοντας εκστασιάσει τους κριτές, χορεύοντας μοντέρνα μέσα σε μια κλασική σχολή χορού. Προάγγελος της σειράς Fame, που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και αυτή από τις συχνότητες της ΕΡΤ, ενώ εκείνος την περιμένει στην ολοκένουργια Porsche του 911. Αφιέρωμα σε εμβληματικές ταινίες δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείψει βεβαίως ο James Bond. Welcome, honorable 007. Το αυτοκίνητο του Bond, η θρυλική Aston Martin, όπως έχει γίνει ευρέως γνωστή, η Aston Martin, η DB5, που εμφανίζεται σε 7 διαφορετικές ταινίες του James Bond, με πρώτη το Goldfinger και συνέχεια στο Thunderbolt και στο Golden Eye, για μια σκηνή στο Tomorrow Never Dies, στο Casino Royale και στο Skyfall, ακόμα και στο Spectre. Στις ταινίες του Bond θα δούμε και άλλες εκδόσεις σας στον Martin, με το συγκεκριμένο όμως αυτοκίνητο να είναι customized, να το έχουν φτιάξει έτσι ώστε να αποτελεί σύμμαχο και φίλο του πράκτορα 007. Ποιος δεν έχει αγαπήσει τον Q να εξηγεί στον James Bond τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως χαρακτηριστικά ήταν η εκτινασόμενη θέση του συνοδηγού, τα πυροβόλα, η ασπίδα στο πίσω μέρος ή οι πινακίδες που αλλάζουν ή ακόμα και τα λάδια τα οποία πετάει το αυτοκίνητο με στόχο να ανατρέψει το αυτοκίνητο που το ακολουθεί.
Την εκτινασόμενη θέση του συνοδηγού πιστεύω ότι πολλοί κόσμος θα την ήθελε.
Έτσι.
Για διάφορους λόγους.
Έτσι. Τι να πούμε, τα οι ρουκέτες, εκτός από τη DB5 και η Lotus Esprit, η ESE. Ένα αυτοκίνητο το οποίο γινόταν και υποβρύχιο. Ένα αυτοκίνητο που έχει περάσει τη σφαίρα του θρύλου. Η Aston Martin τη βρίσκουμε και σε άλλες ταινίες, όσον αφορά για τον πράκτορα 007, όπως το The Return of the Man from the Uncle, UNCLE, έτσι, στο Catch Me If You Can, στους Άγγελους του Τσάρλι και στο Life and Death του Peter Sellers, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά καλό είναι να θυμηθούμε...
Και το No Time to Die.
Έτσι.
Πάλι έχουμε Aston
Σωστό.
Martin.
Σωστό.
Επιστροφή της DB5.
Επιστροφή της DB5 εκεί. Να πούμε ότι τα αρχικά DB τιμούν τον ιδιοκτήτη της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1947 μέχρι το 1972. Ήταν ο Sir David Brown. Χαρακτηριστικές μουσικές και σκηνές από τον 007. Νομίζω ωραιότερος ηθοποιός όλων ο Σον Κόνερι. Υπήρχαν και άλλοι ηθοποιοί, αλλά ο Σον Κόνερι, όταν σκέφτεσαι 007, νομίζω ότι αυτό σου έρχεται στο μυαλό, Γιώργο.
Ναι, ναι, ναι.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond. He's the one and only Sean Connery.
Αλλά αν μιλάμε για ομορφιά, δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για τη DB5, αυτό το κόσμημα της αυτοκίνησης, το οποίο ιταλόφιλοι πανηγυρίστε, έχει φτιαχτεί μεν από ότι έχει κατασκευαστεί μεν από τον Βρετανό κατασκευαστή Aston Martin, έχει σχεδιαστεί όμως από την ιταλική καροτσερία Touring Superleggera. Για 2 χρόνια μόλις παρήχθη, από το 1963 μέχρι το 1965, σε μόλις 1059 μονάδες, μην νομίζουμε ότι είναι κανένα αυτοκίνητο το οποίο θα δεις συχνά, και κάτω από το καπό φοράει έναν τετράλιτρο, για την ακρίβεια 3.995 κυβικών, σε σειρά εξακύλινδρο, απόδοσης 282 ύπων. 233 χιλιόμετρα η τελική της και το sprint αποστάσεις στα 100, 8 δευτερόλεπτα. Για την εποχή αυτές οι επιδόσεις ήταν εξωπραγματικές, Πάρη.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι εκτός από τα θρυλικά αυτοκίνητα όπως ήταν η Aston Martin και η Lotus, ο James Bond πλαισιωνόταν και από εθέρειες υπάρξεις, έτσι Γιώργο?
Διαχρονικά, πάντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον για τους άντρες Petrolheads εκτός από τα αυτοκίνητα είναι τα κορίτσια του James Bond. Η αρχή έγινε από το πρώτο και αυθεντικό Bond Girl, ήταν η Ursula Andress, το 1962, η οποία έμεινε στην ιστορία για τη σκηνή με το μπικίνι. Η Άντρες έπαιξε και το 1967 στο καζίνο Ρουαγιάλ, μια παροδία των ταινιών Bond. Το 1962 και το 1963 στο From Russia With Love, η Eunice Gayson ήταν επίσης ένα Bond Girl ως Sylvia Trench. Το 1963 επίσης στην ίδια ταινία η Daniela Bianchi έπαιξε ως Τατιάνα Ρωμάνοβα. Αυτή που ενδεχομένως θα θυμούνται οι περισσότεροι είναι η Σίρλεϊ Ήτον στο Goldfinger του 1964, την οποία βλέπουμε να πεθαίνει από δερματική ασφυξία αφού την έχουν περάσει ένα χέρι χρυσή μπογιά από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είναι μια από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Θα θυμούνται πολύ επίσης την Honor Blackman ως Pussy Galore, η οποία είναι προσωπική πιλότος
του
χρυσοδάκτυλου στην Κλωδία, την Κλοντίν Νόγκερ ως Ντομίνο Ντερβάλ, την ερωμένη του κακού Λάργο, την Ακίκο Ουακάμπα Γιάση ως Άκη, που μας είναι λίγο ευκολότερο στο You Only Live Twice του 1967, την Ιαπωνέζα πράκτορα, την Νταϊάννα Ρίγκ στην ταινία του 1969, την οποία επίσης ξέρουμε και από την τηλεοπτική σειρά The Avengers, και τη Lana Wood ως Plenty O'Toole στο Diamonds Are Forever, τα διαμάντια είναι παντοτινά, το 1971.
Και η Grace Jones.
Είναι πολλές ακόμα. Είναι η Jane Seymour, είναι η Gloria Henry, η Maud Adams, η Brit Eklund, Barbara Bach, Lois Childs, Corinne Clair. Είναι πάρα πολλές.
Νομίζω ότι μπορούμε να τις φέρουμε όλες στη μνήμη μας, ακούγοντας το επόμενο τραγούδι. Μία άλλη ταινία που έχει μείνει στις καρδιές μας, δραματική ταινία, 1982, αμερικάνικη ταινία του Taylor Hackford με τους Richard Gere, Deborah Winger, Louis Gossett Jr. Ακούει το όνομα «Υπτάμενος και Gentleman». An officer and a gentleman. The movie that still has audiences across the nation standing up and cheering. Join Navy. Νίκο Σάλτα, ένας ατίθασος νεαρός, κατατάσσεται στην στρατιωτική σχολή πιλότων του ναυτικού. Όλοι οι χαρακτήρες της ταινίας εκεί προσπαθούν να βγουν από τη μιζέρια, να αναδειχτούν κοινωνικά. Είναι νομίζω μια ρεαλιστική και σκληρή εικονογράφηση του αγώνα για επιβίωση. Ο Ζακ Μέιο ήταν το όνομά του. Ένας νεαρός που φιλοδοξεί να σπουδάσει στη Ναυτική Ακαδημία, καθώς είναι εγωιτευμένος από τη ζωή των πιλότων του ναυτικού. Ένας αντίθετος και μοναχικός χαρακτήρας. Θα περάσει μερικές από τις πιο δύσκολες εβδομάδες της ζωής του κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, το basic training, όμως σύντομα, κάτω από την καθοδήγηση του σκληρού αλλά δίκαιου εκπαιδευτή, που ενσαρκώνει ο Louis Gossett Jr. Το ρόλο αυτό, θα μάθει τις αξίες της ομαδικότητας, της πειθαρχίας και της φιλίας. Officers don't have tattoos. What's your name, boy? Mayo. Zach Mayo, sir. Όλοι του οι φίλοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε γυναίκα της περιοχής θα έκανε τα πάντα για να παντρευτεί έναν πιλότο. Ο Ζακ θα ανακαλύψει και τον έρωτα στο πρόσωπο της όμορφης Πόλα, την οποία Πόλα ενσαρκώνει η Deborah Winger. πανέμορφη γυναίκα. Υπτάμενος και gentleman, καλύτερος δεύτερος ανδρικός ρόλος, Όσκαρ, Louis Gossett Jr., νικητής, καλύτερη προτινόμενη η Deborah Winger το 1983 και βέβαια καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση με χαρακτηριστικό μουσικό κομμάτι που μας συντροφεύει και μας έχει αγγίξει.
Εργαζόταν η Ντέβρα Γουίγκερ στο τοπικό εργοστάσιο, έτσι.
Βέβαια.
Και το είχε όνειρό της να παντρευτεί έναν από τους αξιωματικούς της σχολής.
Νομίζω ότι όλες οι κοπέλες.
Ήταν χαρακτηριστικό της στοιχείο αυτό.
Χαρακτηριστική σκηνή στο τέλος, όπου ο Ρίτσαρντ Γκιρ μπαίνει μέσα στο εργοστάσιο και μεταφέρει Ντέμπορα Γουίγκερ στα χέρια του, με τις εργάτριες να κοιτούν αποσβολωμένες, όπως βεβαίως και η μηχανή που οδηγούσε με την κάτασπρη στολή του.
Τότε δεν φόρεσε κράνος.
Δεν φοράει κράνος.
Δεν φοράει κράνος.
Μία άλλη δυνατή σκηνή είναι ο θάνατος με τον απαγχωνισμό με ένα φίλο το οποίο δεν αντέχει τη σκληρή
εκπαίδευση
και αυτοκτονεί. Έχει αποφασίσει να αλλάξει τη ζωή του και τελικά να παντρευτεί την κοπέλα που τον είχε εγκλωβίσει λέγοντάς του ότι είναι έγκυος. Όμως εκείνος την αγαπούσε πραγματικά. Ο φίλος του ήταν από μία οικογένεια πιλότων. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες της εκπαίδευσης. Αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του, δίνοντας την ευκαιρία στην εργάτρια να τον παντρευτεί. Εκείνη όμως κοινικά του λέει «Δεν είμαι έγκυος». Όταν έμαθε ότι μία εβδομάδα πριν από το να τελειώσει και να μπει στο πρόγραμμα αυτό με τους πιλότους του ναυτικού, εκείνος φεύγει εκτός. Μία ταινία που μας έχει αγγίξει, εκπληκτικές ερμηνείες και από τον Ρίτσαρντ Γκιρ αλλά και τη Ντέμπορα Γουίγκερ και ποιο να πεις, έτσι, τον Louis Gossett Jr. που κέρδισε και τον ανδρικό
ρόλο του Όσκαρ. Ο Ρόμπερτο Λόγκια, εντάξει, πολύ καλή ηθοποιοί όλοι τους. Βέβαια μην ξεχνάμε αυτός που έχουμε δει στις σειρές, στις αστυνομικές σειρές, ο Ντέιβιντ Καρούζο, έτσι.
Σωστά. Θέλω να μιλήσουμε και να πούμε λίγο για την συγκεκριμένη μηχανή, όπου τότε ήταν το όνειρο κάθε πιτσιρίκου να τα χτίσει. Θέλεις να μας πεις τι μηχανή ήταν.
Το Νεβιλέτσι 750-140 το 79 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο μοντέλο. Πετρακύλιδρη. ...750 κυβικά, 744, απέδιδε περίπου γύρω 46 ύπους. Εντάξει, μια, και αυτή μια μηχανή όπως και η Ninja ήταν ένα σημείο αναφοράς και από τότε πραγματικά δημιούργησε και αυτή η δική της κατηγορία. Η Triumph ευτυχώς εξέλιξε ανάλογα για τη μηχανή αυτή μέχρι τις μέρες μας. Bonneville τώρα βέβαια τα άλλα έφυγαν. Και πραγματικά ήταν ένα σημείο αναφοράς και στην ταινία αυτή η μηχανή που οδηγούσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
Δεν θα μπορούσε να οδηγεί, νομίζω, αυτός ο χαρακτήρας κάτι άλλο από μία μηχανή. James Dean είναι επαναστάτης χωρίς θετία, αλλά στα πολύ μετέπειτα χρόνια, μία ταινία που έκανε το Richard Gere γνωστό σε όλο το κινηματογραφικό και όχι μόνο.
Και παρά το βάρος της για τη χαμηλή υποδύναμη, είχε μια τελική ταχύτητα γύρω στα 200 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω αυτή η μηχανή.
Μία μηχανή που σίγουρα με το που την κοιτάς σου αποπνέει αυτό το αίσθημα της ελευθερίας.
Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θυμίζει τις πιο παλιές και ολοκλήγως, ξέρεις, τις Honda, τα CB, τα 7,5 κλπ. Δηλαδή έχει πάρει αρκετά χαρακτηριστικά από τα τότε, από εκείνη τη Honda, που, από το μοντέλο της Honda που είχε πραγματικά φέρει επανάσταση στον χώρο των δύο τροχών με αυτή τη ρετρό σχεδίασή της.
Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να απολαύσουμε μαζί το μουσικό θέμα της ταινίας. Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!
And carriage, this I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, try, try. try and you will only come to this conclusion, love and marriage.